بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واساله التوبه والمغفره. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله التوبه والمغفره. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله التوبه والمغفره. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاه دائمه بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کسی نے عرض کیا، مجھے کوئی مفید اور کارآمد نصیحت فرمائی. فرمایا، چند باتیں بتاتا ہوں، جو شخص بھی ان پر عمل کرے گا بلند مقام پائے گا. صحابی رسول حضرت ابو الدرداء، دیکھو اولے درجہ صحابی، صحابہ دیکھو مقام ہو تو درجات ہوتے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تاریخ الدنیا بلّہ میں، جسے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل عام صاحب آپ درکوں جگہوں میں تجھے خصوصیت ہوتی. تو فرموتا اجے تنچی نصیحت، ظاہر ہے کہ تنچی نصیحت جگہوں دے جے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دیکھوں تنچین جگہوں دے عقص کے لیچ گئی. براہ راز الفاظ نبی اچھے ناتلام کو، لیکن ہی نصیحت امی ہی جگہوں دی ہدایات ہے جے نبوی ہدایت کس، لیکن امی ایک دم ادے ڈائریکٹ حدیث بولو جگہ نہ بعض وقت قول صحابی کو حدیث بکرے دا ایک بھلی اہم ذاتنی ان بھلی اونچے درجہ جی ذاتنی اللہ تعالیٰ کن تو ایک ذاتنا پر کو ایک معمولی درجہ پر کام کا اللہ توفیق دے عمل کر دی تو اولا زبردست درجہ حاصل جاؤں سکتا، اولا مقام حاصل جاؤں سکتا. فرماتا کون، ہمیشہ حلال و طیب روزی کھاؤ، ہمیشہ ایجے بتر ذرہ برابر تساہلی انی سستی کمزوری رہونے جائے. حلال حلال خونچا بھیتر حلال کمائی تر اگر کمزوری پیدا لی سگلی عبادت کی عمارت جو کہ دھرام دے خالی پڑوں سامنے رہتا کہیں جو رہنا تھے اللہ کڑے کہیں قبول جانا کون سی چیز حرام پٹا پتر ایک لقمہ گیلا موقع ایک لقمہ آس پاس تم پر آ جاتا ہے گا سمتنی کتاب آپ سے تذکرہ لو اور مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گناہ کی ظلمت یعنی گناہ تو جو ایسے احساس ایک رہتا کہ اللہ والا گاؤں سے کی نورانیت کینچر رہتا یعنی ایک عام مان سے ہم کا محسوس نہ گناہوں سے ماحول بتا میں بوڑھوں نہ ڈوں ہم کا کینچر محسوس رہتا رات ایک گناہ کرتے رہتا گناہ کے علامت ظلمت تاریخی دلاب تو جو کہ دیتا کہ ہم کو الخو بڑھنا ہے احساس جانا ہے. لیکن جو کون مانوس ہمیشہ نیکی کے کام کرتا گناہ سے بالکل دور اٹھے تو ایمان ایک تو طاقت اور ایسے کہ بالکل دور اٹھے دو برے کام آپ سے لیکن ٹیکا محسوس آتا ظلمت محسوس آتا تاریکی محسوس آتا تو خود سمجھتے ہو دے آپ لوگ قول بھروڑا کرے ایک کڑے دعوت ڈالی دعوت بھی کون دے سے جاؤں گے آپ بزرگان جی نا آپ ہوتے رہتا مانجے تو گیلا مجھے کون دے ایک لقمہ کا کھل لے پہلے نماغ تو الفو بڑے دیں گا دال میں کچھ کالا ہے گڑبڑ ایسے ہاتھ اخل لے پوچھ لے میزبان جو کندھو تو پوچھ لے کا معاملہ اپلا ہزم رہنا ہے چالنا ہے اپلا کا داخردہ ہے کہیں نہیں کھینچے ہڑ لو دور کھینچے کونتے دوران کے لیے دعوت دنیا کی تحقیات کے علام جو کندھے دھوکوں آخر کر لے ذرہ سن جو کندھے امیزش دیکھتے حرام اچھی ایسے دعوت جو کرتے صحیح دورا کی ندی ایک لوگوں کا مستقل استغفار کرتے رہے استغفار کرتے رہے خاندان تو ایک لوگوں کسی باہر دلو ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಂತ ಏನು ಚುನಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಸಂತ ಬಹಳ ದೋನ್ ಮಾಸ ತೆಜಿ ಜುಲ್ಮತ್ ತಾರೀಕಿ ತನಕ ಮಾಸು ಏಕ ಮಾಸ ದೋನ್ ಮಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಜುಲ್ಮತ್ ಕಾ ಮಾಸು ಕದೇ ಏಕ ಹರಾಮ ಲುಕ್ಮಾಚೆ ಸಬಾನ್ ದುಕೊಂಡೇ ತಂಜಿ ದಿಲಾ ಬೀ ಗುನಾ ಕರ್ತೋ ಬೀಜಿ ದಾಹಿಯಾ ಪೈದಾ ಹೋದ ಕದೇ ಗಾಮ ಕರಿಯೋ ನಖಲಿ ಕಾಮ ಗಲತ್ ಉಲ್ಟಿ ಕಾಮ ಕದೇ ಗಲತ್ ಗುನಾಸಿ ಕಾಮ ಕಾಮ ಕರ್ತೋ ತಂಜಿ ಖಾಯಿಶ ಪೈದಾ ಖಾಯಿಶ ಪೈದಾ ಹೀ ಚೀಜ ತಂಕಾಲ ಮಹಸೂಸ್ ಜಾಲಿ ತಂಚೆ ದಿಲ್ ಡರತೆ ಸಾಫ ಅನಿ ಪಾಕ ಹೋದೆ ಗುನಾ ಹೋದ ಏಕ ಲುಕ್ಮಾ ಮಹಸೂಸ್ ಕೇ ಆಜ ಆಮಚೋ ಕಾ ಹಾಲ ಖಿಕ್ಕೆ ದಾವತು ಹೋತಾ ಆನಿ ಕಕ್ಕಾ ರಸ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಬುಡೂನ್ ಹೊಡೆ ಹರಮಾ ಭಿತರ್ ಆ ಚಟ್ಲೆ ಕ ನಜಾಯಿ ಕಾಮ ಕತೆ ಹೋದೆ ಅಂತ ಅಹಸಾಸ್ ಕೋ ಜಾನ ಆನಿ ನಾವು ಮಿಸಾ ಕೋ ಚಲತೆ ಅಸಿ ನಾವು ಮಿಸಾ ಬಾಕಿ ಜರಿ ದರೋಗಾ ಲೇಕಿನ್ ಅಪ್ನೆ ದಿಲಾರ್ ತೆ ಅಹಸಾಸ್ ಪೈದಾ ಕರ್ಚಿ ಕೋಶಿ ಕರುಗಾ ಕಿ ಅಮಚೆ ಅಮಚೆ ಜೊತೆ ದೂಡೆ ಛೆ ಯೇ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಲಾಲ್ ನಾ ಪಾ ಕ್ಯೋ ದಾವತೆ ಉಸ್ಚೆ ದಾನೋ ಕೋ ಪಲೋ ಕಾ ಕಿ ದಾವಾ ದೈಲಿ ಬಲ್ತಾ ಜೊತೆ ಫೌರನ್ ಗೇರೆ ಹಾ ನೈ ಕಿಸ್ಕಿ ದಾವತ್ ಕಾ ಫಿರ್ ಕಾ ಕಮಾಯಿ ಅದರ ಗಲತ್ ಕಮಾಯಿ ಐಸೆ ಮಾಜರತ್ ಕರುಗಾ ಕದೆ ಭೂತೂ ಕಾ ಅಮಕಾ ನಾ ತು ಅಮಕಾ ಖಾಂ ಗಟ್ಲೋ ಖಜನ್ ಖಾಂ ಗಟ್ಲೋ ಮಹಬ್ಬತ್ ಖಾಂ ಗಟ್ಲೋ ಅನಿ ಬಿಲ್ಲ ಅಮಚೆ ಏಜಾಜ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಸಾ ಗೇಲೋ ಲೇಕಿನ್ ನತೀಜಾ ತೇಜೋ ನತೀಜಾ ತೆಗಾ ಐಸೆ ಲೇಕಿನ್ ಮಾಕಾ ಭೂತೂ ಕಾ ನಖಾ ಕೌಸೆ ಹರಾಮ್ ಕೊಡಾ ದುಗೇಲಾ ಮಗ ನಜಾಯಿ ಸಲಾಮ್ ಜುಗನ್ ದೇ ಲಕಡೆ ಸವಾಲ ಅಸಲ್ ಲೋಕಸ್ ಕನ ತೇಪ್ ನು ಕೇತಾ ರುಜೆ ತಾಸಾ ಅಮಿ ಹತಿಯಾತ್ ಕರುಗಾ ಇತಿಫಾಕ್ ಕಲ್ಲಾ ತುಂಬ ಜಾಲೆ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಮಾಫ್ ಕರ್ತಲೋ ಇನ್ಶಾ ತೋಬಾ ಕದರಾನ ಲೇಕಿನ್ ಜಾನೂನ್ ವಲ್ಖುನ್ ಅಗರ್ ಹರಾಮ್ ಅಗರ್ ಅಮಚೆ ಪೋಟಾ ಪೋಟಾ ಕಲ್ತಾ ಅಮಕ ಹೇ ಫುಲಾನಿ ಚೀಜ ಕಮಾಯಿ ಸಹಿ ನಾಯಿ ಬೋಲ ಅಮಿ ಬಿಜಿ ತೇ ಬಾವಜೂದ ಹೋತಾ ತನ್ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ಲ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಕಡೆ ಜೊತೆ ದಕರು ಜೀರು ಒಳ್ಳೆ ಜೀರು ತನ್ ಸಂತ ಹಮೇಶಾ ಹಲಾಲ್ ತಯ್ಯಬ್ ರೋಜಿ ಖಾವ್ ಏಬ್ ತಕ್ ಕೊತಾಯಿ ಕರ್ನ ಜೀ ದೂಸರೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಸೇ ಏಕ್ ಏಕ್ ದಿನ ಕಿ ರೋಜಿ ತಲಬ್ ಕರೋ ಅದನ್ನ ಭಲಿ ಜಾ ಜಮಾ ಕೊಂದ ತವಕುಲ್ ತೋ ಮಕಾಮ ಹೋದ ಅಮಚ್ಯಾ ತೆ ಜಾನ ಅಮಿ ಜೊತೆ ಅಮಕ ಎಫ್ಟಿ ಜಾಂಕಾ ಜೊತೆ ಅಮೆ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಗು ಕದೆ ಅಮಕ ಇತ್ಮಿನಾನ್ ಸಾಬೋ ಜಟ್ಲೆ ಜಾಪನಾ ಜಟ್ಟಿ ಚೀಜೋ ಪರ ಅಮಕ ಇತ್ಮಿನಾನ್ ಸಾ ಜಟ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ತಲಬ ಕರು ಸವಾಲ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ತಲಬ ಕರು ದೂಸರೆ ಖುದ್ ಕೋ ಹರ ವಕ್ತ ಮುರ್ದಾ ಸಮಜೋ ನಕೋ ಆಸಾನ್ ನಾ ಜಿಂದಾ ಹೊಡೆ ಅಮಿ ಮುರ್ದಾ ಕಿಸೋ ಖೋಜೋಗಾ ಅಮಿ ಜಿಂದಾ ಹೊಡೆ ಮೇಲಾ ತಸೋ ಕರು ಸಕ್ತಾ ಮೇಲ್ ನಾ ಜಿಂದಾ ಹೊಡೆ ಲೇಕಿನ್ ಮತ್ಲಬ ಕಾ ಮತ್ಲಬ ಕಾ ಅಫ್ಲಾನ್ ಕದೆ ಜಿಸಿ ಜೊತೆ ದೇಶೆ ಅನೆ ಮಾನು ಮೇಲಾ ಮಗ ಬೇಬಸ್ ಜಾತಾ ಅನೆ ಜೊತೆ ಮೇಲಾ ಮಗ ಜೊತೆ ಅಲಾ ತಾರ ಜಾತಾ ಈ ದುನಿಯಾ ದೊಗೊಂಡ ಹೇ ಒಳ ಹೋಕಾ ದೇವಲೆ ಕೇ ಆಪಲ ಮರುಚಿ ಐಸೆ ಏಕ್ ದಿ ಮರುಚಿ ಐಸೆ ಮರುಚಿ ಐಸೆ ಬುನ್ ಅಗರ್ ಜೊತೆ ಜೆಹನಾ ತರಲೆ ತಮ್ಮಿ ತೋ ಗಡಬಡ ಸಡಬಡ ಕರು ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಲೋ ಮೇಲಾ ಮಲ್ಲಾ ಸಮಯ ಉಚ್ಚೆ ಹರ ಗುನಾ ತೋ ನತೀಜಾ ತೆ ಸಮಯ ಉಂಚೆ ಐಸೆ ಅನೆ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಜೊತೆ ಮುಕರರ್ ಕೇಲಾ ದೇ ಇಸಿ ಕೇಲಾ ಐಸಿ ಇಸಿ ಕೇಲಾ ಐಸಿ ಸಾ ಕಾನೂನ್ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಸಾಂಗಲಾ ದಿನ ಪುರಾಣ ತೋ ಪೂರಾ ವಜಾ ದೇ ಹಾದಿರ್ ತೋ ವಜಾ ಐಸೆ ಕೊಂತಿ ಗಲತ್ ಕಾಮ ಕೊಂತಿ ಸದಾ ಐಸೆ ಅಗರ್ ಅಮಕ ಅಹಸಾಸ್ ತೋ ಜಾಲೋ ತರಿನ್ ಜೊತೆ ಜಾನೂನ್ ವರ್ಕೊಂಡ್ ಮಾನು ಫಳಾದ್ ಪಡ್ದಲೋ ಮಾನು ಚೆನ್ನೋದೇ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲಾ ತುಂಬ ಪಲ್ಲಾ ತುಂಬ ಧಮ್ ಕೊಂಡು ಫಳಾದ್ ಪಡ್ಲೋ ಅಪ್ನೇ ಅಲಗ್ ಲೇಕಿನ್ ಫುಡ ಸಮಯ ಇದೆ ತಿಂಕು ಫಳಾದ ತೋ ಪಡ್ನೇ ತೋ ಅಲ್ಲಾ ತಲ ಅಕಲ್ ದೇ ಹರ ಇನ್ಸಾನ ಅಕಲ್ ದೇ ರೇ ಜಿಸ್ಬನ ಗುನಾ ಬಲಂ ಫೋಡೋ ಗುನಾ ಬಲ ಆಖರತ ಉಜು ಹರ ಗುನಾ ಆಖರತ ಉಜು ಲೇಕಿನ್ ಜಾನೂ ರೋಕೊಂಡ್ ಜೊತೆ ಅಮಿ ಗುನಾ ಕರುಚೆ ತಾ ಸಹ ಜೊತೆ ದೇಶೆ ಆ ಖುದ್ ಹರ ವಕ್ತ ಮುರ್ದಾ ಸಮಜೋ ಯಾನೆ ಅಪ್ಲ ಆಪ ಮರುಚೆ ಅಸೆ ಮೊಳಕಾ ತೆಜೆ ಅಲಾವಾ ಅಪನೆ ಆಬರೂ ಅಲ್ಲಾ ಕೆ ಹವಾಲೆ ಕರ್ದು ಅಪನೆ ಆಬರೂ ಅಲ್ಲಾ ಕೆ ಹವಾಲೆ ಕರ್ದು ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಮಾನು ಜೊತೆ ದೇಶೆ ಅಪ್ಲ ಆಪನ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾ ಜೆ ಹವಾಲೆ ಕೊಂತೋ ಮಾಮಲಾ ದೀನಿ ಮಾಮಲಾ ದರ್ಖಾಸ್ ತರೋದು ಅಹಕಾಮಾತ್ ಅಮಲ್ ಕರು ಮಾನು ಬಾಸ್ಟಮಾರ್ ಕಾ ಕದೇ ಕುಂಜೆ ಕೈ ಭಲೆ ಕಾ ಕೊಂದು ಹುಕುಮ ಇಸ್ತೋರ್ ಆತ ಕೇಬರ್ ಮಂಚೆ ಕಾ ಭಲೆ ಮಂಚೆ ಕವಡ ಅರೆ ಅಮ್ಚಿ ಇಜ್ಜತ್ ಕಾ ಅಪ್ಲಿ ಇಜ್ಜತೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗದ ಬಾಸ್ ಬಾದ ಅಹಕಾಮಾತ್ ಜೊತೆ ಹೇ ಅಪ್ಲೆ ಶಾನೆ ಶಾನ್ ವಲ್ಖೇನೆ ಕದೇ ತಹಿ ಅಪ್ಲಾ ಬಾಇಜ್ಜತ್ ಉಲ್ಕೊನ್ ಹುಕ್ಮೆ ಖುದಾವಂದಿ ಹುಕುಮ ತೋ ದೂರ ರದಲೋ ಕೊಂತಿ ತಿ ಶಾನ್ ಅಸಲಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಂತಿ ಇಜ್ಜತ್ ಅಸಲಿ ತಮ್ಮ ಇಜ್ಜತ್ ಅಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಸಲಿ ಅನ್ ಇಜ್ಜತ್ ಕೇಜೆ ಪರ ಅಸೆ ಅಲ್ಲಾ ಹುಕ್ಮಾ ಪರ ಅಮಲ್ ಕರ್ಚ ಪರ ಅಸೆ ಅಲ್ಲಾ ಹುಕುಮ ಸೋಡಚ ಪರ ಇಜ್ಜತ್ ನೆ ತಾಸ ಇಜ್ಜತ್ ವಗರ ನಿಶಾನ್ ಆನ್ ಬಾನ್ ಕಾಯಿ ಪಲೋಚನೆ ಅಪ್ಲಾ ಆಪನ ಅಲ್ಲಾ ಹವಾಲ ಕರುಚೆ ಜೇಕೆ ಅಲ್ಲಾ ಹುಕುಮ ಅಸೆ ತೇಜಿ ಪೈರವಿ ಕರುಚೆ ಪಾಬಂದಿ ಕರ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾ ತರ ದುನಿಯಾ ತುಮ ಇಜ್ಜತ್ ದೇತು ಅಖರತ ತುಮ ಇಜ್ಜತ್ ದೇತು ಅಂತೇ ಮಗ ಕೋಯಿ ಗುನಾ ಹೋ ಜಾಯೆ ತೋ ತೌಬಾ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಮೇ ಜಲ್ದಿ ಕರೋ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، انسان بلام گناہ دادا، ابھی فرشتے گئے نا، فرشتہ سے گناہ جانا، کون تو فرشتہ سے گناہ جانا، اللہ تعالیٰ تنجے تو مادہ کا دھرولا، انسان تو مادہ دھرولا دے، گناہ تو مادہ دھرولا دے، نیکی تو مادہ دھرولا دے، کہتا ہمیں بتقاضا ہے بشریت کون تو گناہ جالو، کہ غلطی جالی، تے غلطی جالی یعنی گناہ جالو ان دیسو جو نا، تے کہ اسو جو نا، اور اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرو جے، رڑو جے، معافی مانگو جے، صدقہ و خیرات کرو جے، صلاح تو توبہ پڑھن جو کہ نماز کلا بھلی بہتر، برکات نماز کہہ لے توبہ سے نہیں ہے، اینڈ تیم اللہ تعالیٰ کے جو کہ سچی توبہ صحیح معافی مانگلا جو کہ تو گناہ بھی باقی رہنا، لیٹ کرتے گیلا جو کہ تو ذرا دبا زیادہ کھٹ جاتے ہوتا، تو گناہ ڈالو برابر برابر داغ گئے تو فوراً آسانی سے بیرون چلا، چاہ ایک چاہ تو قطرو کپڑا پر پڑ لو، ہاں فوری طرف تک پانی لو تو کپو گیلو، پتا کہنا ایک گھر میں کہلان سے بولا تو تین گھر جاتا تو ویسے نہیں دیتا، جتنا ٹائم بولو تو گھٹتا چلو بھی اولڈو بھلی اولڈو خود کون جا رہا تو گھٹ جاتا تو ٹائم ایک خالی پانی آنے سابو لاؤں کو چھنا تو یہ سب کا کرو گناہ ڈالے برابر اگر توبہ کہہ لو تو توبہ کرو جو آسان کو جاتا ندامت کو رہتا شرم رہتا اپنے پلاسٹک گناہ ڈالا توبہ کرو جو آسان جاتا کہلان سے پلان سے بلان جو تو بھی باقی رہتا تو داغ گھٹ جاتا، بعض وقت بڑے بڑے گناہ انسان آتی ڈالا مگر فکر نہیں اہتمام رہتا تھا کہ توبہ کرو گا دکھلے دکھلے گناہ توجہ کر دینا تک گنا بعض وقت گناہ کا بول کہنا یہ خطرناک چیز، گناہ ہمیشہ گناہ الگوں کا یعنی دکھلے گناہ پر کو اللہ کے معافی مانگتے رہوں گا، اللہ تعالیٰ ماں کو تم کو توفیق قیام عطا کرو، یعنی ہر وڈے دکھلے گناہ سے ورتی اللہ تعالیٰ ہم کا ورو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تو مرضیات پر اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی توفیق عطا کرو، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم لك الحمد كله كما أنت صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وافعل بنا ما أنت أعلم فإنك أهل التقوى والمغفرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، اے اللہ ہم سے سمجھ مغفرت فرما، ہم کا سما کو رمضان مبارک نصیب فرما، عافیتیں سرین، ایمان سرین، خیریتیں سرین، تندرستی سرین، اے اللہ تجھے پسندیدہ اعمال سرین نصیب فرما، اے اللہ روزے تراویح آسان فرما، اے ارحم الراحمین ایمان کامل نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ موت سختی آسان فرما، اے اللہ قبر سے راحت نصیب فرما، اے اللہ ہم سے سمجھ حفاظت فرما، اوپر لان خالان چوترفان، اے اللہ ہر مصیبت ہر آفت ہر بلیا اسے حفاظت فرما، شیاطین جنات نظر سحر کو اسے حفاظت فرما، حادثات کو اسے حفاظت فرما، اے اللہ سب عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین بیت المقدس کی حفاظت فرما، تمام امت مسلمات کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سے سمجھ مغفرت فرما، تمام اہل مجلس سے مغفرت فرما، شریف مرتے کی مغفرت فرما، اے اللہ اپنے فضل تو کرم تو رحم تو معاملہ فرما، اے اللہ جو کون ہم چکے بیمار ہوتے ہیں کا سم کو شفا کامل نصیب فرما، جو کون زیلاد ہوتے ہیں کا رہائی نصیب فرما، جو کون آپ مقدمہ دے سے اے اللہ تین کا باعث بری فرما، اے اللہ اپنے کرم سے معاملہ کرو، فضل سے معاملہ کرو، اب کی دعا اپنے فضل و کرمان قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی صحبہ اجمعین، آمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ.